Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ភូមាចូលប្រជុំម្ដងមន្ត្រីអាស៊ានតែនឹងមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនអាចកេងប្រយោជន៍ពីវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកហៅការចោទប្រកាន់ថ្មីប្រឆាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកណាល់វ៉ានីថាមានភាពមន្ទិលសង្ស័យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាវិធីសាស្ត្ររឹងនឹងមិនអាចនាំសន្តិភាពដល់មីយ៉ាន់ម៉ាទូ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយកម្ពុជាច្រានចោលការចោទប្រកាន់បង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់លោកកឹមសុខាថាសេរីភាពនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញនៅតែជាទីក្រុងខ្វះទឹកនៅរដូវក្តៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីការទូតនៃក្រសួងការបរទេសរបស់ទឹកភូមាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំម្ដងមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតាមវីដេអូកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលកម្ពុជារៀបចំតែនឹងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានឡើយនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រុមឧត្តមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបានជួបជុំគ្នានៅសណ្ឋាគារ Sofitel ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោកជុំស៊ុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាឧត្តមមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែមិនចូលប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានឡើយក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសអាស៊ានបានបន្តហាមប្រាមមិនឲ្យមានដឹកនាំនិងប្រមុខការទូតរបបសឹកភូមាចូលរួមប្រជុំកម្រិតនយោបាយក្រោមហេតុផលកង្វះវឌ្ឍនភាពលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរវាងអាស៊ាននិងរបបសឹកនេះអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាជាប្រធានបានអនុលោមតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនជំវិញសមត្ថភាពចូលរួមនៃរបបសឹកភូមាត្រឹមកម្រិតតំណែងមិនមែននយោបាយរបបសឹកភូមាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីកម្រិតមិនមែននយោបាយនៅក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងមិនចូលរួមប្រជុំកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានអះអាងថាវិធីសាស្ត្ររឹងពេកនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡើយបើទោះក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយរបបសឹកភូមាបានចុះកាន់តំណែងក្រោយរដ្ឋប្រហារដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយអំពើហិង្សាក្រោយរដ្ឋប្រហារនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច1553អ្នកស្លាប់និងជាង10000អ្នកត្រូវរបបសឹកចាប់ឃុំខ្លួននេះបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលឧត្តមសេនីយ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រមាណថាចិនអាចកេងប្រវ័ញ្ចពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយធ្វើការបង្កហេតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីស្របពេលដែលមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់លើការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់របស់រុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងបណ្ដារដ្ឋធានីនៃប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការឈ្លានពានឧត្តមសេនីយ៍ Kenneth Wills Barge មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសសារ៉តអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រ Pacific បានកត់សម្គាល់ថាចិនបានធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិនេះដែលកំពុងលើកឡើងអំពីសំណួរអំពីចេតនាផ្ទាល់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ Wills Barge បាននិយាយទៀតថាចិនមើលឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប្រកាសណាស់អំពីបញ្ហានេះនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅការតាំងពិព័រណ៍យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាខ្ញុំមានការព្រួយកង្វល់ថាចិនចង់ឆ្លៀតយកប្រយោជន៍លោកនិយាយទៀតថាវាគ្មានការភ័យផ្អើលទេប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអាចជាការបង្កហេតុហើយយើងនឹងឃើញតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចនោះ លោកឧត្តមសេនីយ៍វិលស្បាច់បាននិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសម្ដែងការគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់លោកនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អំពីការតាក់ទិនរបស់ចិននេះទីបញ្ជាការរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍វិលស្បាច់មានទីតាំងនៅកោះហាវ៉ៃនិងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយប្រសិនមកចំនួនផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអរិយាពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលខ្លួនត្រួតត្រាប្រជុំកោះសំខាន់សំខាន់និងថ្មប្រប្រាសទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រនោះស្ទើរតែទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការទាមទារនោះបានត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេស4ទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមិនបានទៀមទាននៅទីនោះពួកគេភ័យខ្លាចថាការត្រួតត្រារបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនេះក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះចិនក៏បានបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងចូលក្នុងតំបន់អតសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍វិលស្បាច់បាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលចិនក្រឡេកមើលវិបត្តិនោះចិនពិចារណាថាតើនេះជាឱកាសដើម្បីចំណេញដែរឬទេលោកឧត្តមសេនីយ៍មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីអ្វីដែលចិនអាចធ្វើនៅក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដោយនិយាយថាប្រហែលជាមានជម្រើសមួយចំនួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយការពិធីអង្គារថាលោកមានក្តីកង្វល់ចំពោះបទចោទប្រកាន់ថ្មីដ៏គួរឲ្យមន្ទិលសង្ស័យទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny ដែលត្រូវបានឡើងសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុងមូស្គូលោក Navalny ត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំប្រាក់និងមើលងាយតុលាការលោកអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសមែននោះលោក Blinken បានមកហោះសារតាម Twitter ថាលោក Navalny និងក្រុមរបស់លោកត្រូវគេកំណត់ទិសដៅកម្ចាត់ចំពោះការងាររបស់ពួកគេដែលលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយផ្លូវការនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីដោះលែងលោក Navalny និងបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដាក់ទោសទៅលើក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានកាត់ទោសអំពីការបំពានការដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយសារប្រាថ្នាដោយចំណាយពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺពីការត្រូវធ្វើបំពុលក្នុងពេលកន្លងមកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងសវនាការថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីនិយាយថាលោក Navalny បានកេងបន្លំប្រាក់ដែលគេបរិច្ចាគទៅឲ្យអង្គការនយោបាយ FBK របស់លោកដែលធ្វើការទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយឡែកបទចោទប្រកាន់ពីការមើលងាយតុលាការនោះវិញបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោក Navalny ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានជេរប្រមាថចៅក្រមមួយរូបនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនាការក្នុងពេលកន្លងទៅលោក Navalny បានបដិសេធដាច់អហង្ការនៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយថាការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទៅលើរូបលោកថាមានលក្ខណៈនយោបាយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Navalny នៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយបានបង្ហាញថាខ្ញុំមិនខ្លាចតុលាការនេះទេខ្ញុំមិនខ្លាចពន្ធនាគារទេខ្ញុំមិនខ្លាចក្រមរដ្ឋអាជ្ញាខ្ញុំមិនខ្លាចអាវុធគីមីខ្ញុំមិនខ្លាចលោកពូទីននិងមនុស្សផ្សេងៗទៀតនោះទេខ្ញុំមិនខ្លាចព្រោះខ្ញុំជឿថាវាជាការអាម៉ាស់នឹងគ្មាននៃអ្វីដែលត្រូវខ្លោបខ្លាចពួកគេទាំងអស់នោះឡើយអ្នកគាំទ្រលោកណាល់វ៉ានីបានថ្កោលទោសទៅលើសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកហើយមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានហៅទង្វើនេះថាជាការប៉ុនប៉ងបំបាត់មាត់លោកណាល់វ៉ានីដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាមបានបដិសេធការពិធីអង្គារអំពីការបិទគប់ទីក្រុងទាំងមូលដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ -19 ក៏ប៉ុន្តែការហក់ឡើងខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺនេះមិនអាចធ្វើលោកស្រីច្រានចោលនៅលទ្ធភាពនៃការពន្យាពេលធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបដិបត្តិថ្មីរបស់ទីក្រុងនេះនៅខែក្រោយនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រីឡាមដែលមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើលោកស្រីនឹងសរសៃដល់កៅអីមេដឹកនាំរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងអាណត្តិថ្មីដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតឬយ៉ាងណានោះបាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីដល់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់មានការពេញចិត្តនៅឡើយទេស្របពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនិងបុគ្គលិកពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកំពុងទទួលបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងអំពីជំងឺរាតត្បាតនេះការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានកើនឡើងប្រមាណ20ដងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងជំងឺនេះ ប្រមាណ 1,619 ករណីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃប្រហែល 5,400 ករណីបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីឡាមបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាពុំមានផែនការណាមួយដើម្បីបិទគប់ទីក្រុងទាំងមូលនោះឡើយលោកស្រីបន្តទៀតថាយើងមិនអាចចោះចាញ់នឹងវីរុសនេះទេនេះមិនមែនជាជំងឺទេដោយការប្រឹងប្រែងទ្វេដងស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានវីរុសកូវីដ-19ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងចិនដីគោកដែលស្វាស្វែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងឱ្យបានឆាប់រហ័សនោះនៅពេលត្រូវសួរថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបដិបត្តិថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាខាងមុខនេះនឹងត្រូវធ្វើទៅតាមការគ្រោងទុកដែរឬយ៉ាងណានោះលោកស្រីឡាមបានបញ្ជាក់ថាផែនការនេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏ខ្លាំងនឹងលឿននោះស្ថានភាពនេះនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាបន្តជាប់រហូតលោកស្រីបន្តទៀតថាដូចនេះខ្ញុំមិនអាចបដិសេធនៅលទ្ធភាពមួយចំនួននៅពេលនេះឡើយគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានសមាជិកចំនួន 1,500 នាក់ដែលសុទ្ធតែត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយអាជ្ញាធរថាជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងមានភក្តីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនោះនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ទីក្រុងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបាននិយាយថាបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយផ្ទុកអ្នកជំងឺជាង 100% មន្ទីរពេទ្យ Caritas Medical Center នៅក្នុងទីក្រុងនេះមានអ្នកជំងឺមួយចំនួនត្រូវសម្រាកនៅលើគ្រែខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យហើយតាំងបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនទៅបានគេដំឡើងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាវិធីសាស្ត្ររឹងនឹងមិនអាចនាំសន្តិភាពដល់មីយ៉ាន់ម៉ាទោះ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយកម្ពុជាច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់បង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់លោកកឹមសុខាថាសេរីភាពនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញនៅតែជាទីក្រុងខ្វះទឹកនៅរដូវក្តៅចិនត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅអាមេរិកឡាទីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបណ្តាលឲ្យមានជម្លោះក្នុងតំបន់អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានចូលរួមប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតមួយក្រោយត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមករាតទៅនឹងការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាសន្តិភាពនឹងមិនមានទេសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើសមាជិកអាស៊ានប្រកាន់នូវវិធីសាស្ត្ររឹងជាមួយរបបយោធានេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវិធីសាស្ត្ររឹងពេកនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡើយបើទោះក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះសារជាថ្មីថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគួររឹងពេកហើយក៏មិនគួរទន់ពេកឡើយខណៈប្រទេសមួយនេះគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន7កន្លែងក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
ទុយទៅវិញដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនទៅព្រឹកមកវិញបានផលល្ងាយទេអត់ទេចាំមើលទៅខ្ញុំវាយកលាទុកឲ្យ5ឆ្នាំទៀតបើសិនតែធ្វើរបៀបនឹង5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតើលើចាំមើលបើសិនជាបន្តធ្វើដំណើរការបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមកម្ពុជាមិនមែនក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានណាសូមគុំចងភ្ជាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែចាក់គោវិស័យរបស់ហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ថាបើបន្តបែបនេះតទៅទៀត5ទៅ10ឆ្នាំទៀតប្រហែលជាមិនតាន់ឃើញពលឹងសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេ
លោកហ៊ុនសែនបន្តការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅជួបមេដឹកនាំយោធាកាលពីខែមករាដែលលោកយល់ថានេះជាវិធីសាស្ត្រទន់មួយសម្រាប់បើកផ្លូវចរចាលោកហ៊ុនសែនដែលចង់នាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ថែមថាឥឡូវនេះវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វើកខ មិនធ្វើកខរដ្ឋាភិបាលរបស់លហ៊ុនសែនពីដំបូងឡើយអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែបានជំទាស់ដោយសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានអញ្ជើញតែមន្ត្រីមិនមែនថ្នាក់នយោបាយចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះការមិនអញ្ជើញនេះដោយសារសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតប្រកាន់ជំហរថាមិនមានការវិវត្តចំណុចឯកភាពចំនួន5ដែលសម្រាប់ការពិខែមេសាឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកទុកឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែលោកថាលោកក៏មានបទពិសោធន៍មួយផ្នែកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាធ្វើឡើងមិនមែនមានន័យថាទទួលស្គាល់របបយោធាឡើយតែលោកថាត្រូវតែធ្វើការជាមួយអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាប្រើការទូតប្រថុយប្រថានឬភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Cowboy Diplomacy
ក្នុងពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាជាការទូតប្រថុយប្រថានតើវាងាប់ពីស្អីខ្ញុំសុំទួទួតំតើវាងាប់ពីអីតើមានមនុស្សប្រមាណណាងាប់ដោយសារទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបណ្ឌិត Astrid Noren Nelson ជាអ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ London ប្រទេសស៊ុយអែតប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនថាมันមានអ្នកណារំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលជោគជ័យលើកិច្ចការធំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដូចជាដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតមានទស្សនៈថាការទទួលបានជោគជ័យធ្វើជាប្រធានអាស៊ានคล้ายជាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់អាស៊ានដែលជាប្លុកមួយអ្នកស្រី Astrid Noren Nelson យល់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអូឡាំងកាលពីដើមខែមករាគឺដើម្បីស្វាស្វែងកសាងនូវរូបភាពលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមួយនិងជាគេដំណើរសម្រាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាការសម្រេចមិនអាចទទួលយកបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងសម្រេចមិនបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលយោធាបញ្ជាក់ថាការសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានការពារអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងនេះចាត់ទុកថានេះជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីរឹតបន្តឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយការពៀការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេចក្តីបំភ្លឺមួយចុះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ជាមួយការខកចិត្តនៅការបន្តបកស្រាយខុសជាពិសេសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការពន្យល់និងការបំភ្លឺជាច្រើនដងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្តីក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ដែលថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់និងរឹតបន្តឹងការប្រស័យទាក់ទងនានាតាមប្រព័ន្ធ Digital ព្រមទាំងប្រមូលរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតហានិភ័យដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ គឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងគោលបំណងសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការគៀងគរចំណូលថវិកាជាតិនិងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈនេះការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ website ទាំងអស់ឆ្លងកាត់ច្រកចូលតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបិទគេហទំព័រទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានប្រមាណថាការបង្កើតនេះនឹងមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិបន្ថែមលើការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើទោះបីជាមានការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយអ្នកជំនាញអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គទូតមួយចំនួននៅតែបន្តរក្សាជំហរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីអនុក្រឹត្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកបានបន្ថែមថានៅពេលមិនទាន់មានអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយចំនួនរួចទៅហើយដើម្បីឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬអ៊ីនធឺណិតខណៈគេឃើញមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរងការព្រមានឬឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ឬចាយចាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជានៅពេលដែលអនុក្រឹត្យនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តគឺវាបន្ថែមទំនុនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការឃ្លាំមើលទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនឹងកាន់តែតឹងរ៉ឹងថែមទៀតបាទ
អ្នកប្រឹក្សាអេកឌីកលើកិច្ចការសន្តិសុខផ្នែក Digital លោកញ៉ែតម៉ូសេបានឲ្យដឹងថាបើទោះជារចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិត្រូវបានដាក់ចេញរួចហើយក៏ដោយលោកនៅតែមានបន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានមនុស្សនិងឧបករណ៍សម្រាប់ក្រុមប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសរើសបុគ្គលសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ប្រតិបត្តិការដែលបុគ្គលនោះត្រូវតែមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីជនមានអំណាចឬអ្នកនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
ការក្រុមការងារ NIG ហ្នឹងការចលិចមនុស្សដែលជិតចូលមកជ្រើសរើសនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក្រៅពីបទពិសោធន៍ជំនាញជំនាញពួកគាត់ដែលមានហ្នឹងថាតើមានភាសាណាជ្រើសរើសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជាក្រុមតែឯករាជ្យអត់ចំណាដែលមិនមានស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនយោបាយពីក្រុមអ្នកមានអំណាចណាមកមកជាគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអីផ្សេងដែរខុសពីទូនទីដែលគាត់បានចែងហ្នឹងចឹងណាបាទ
ចាប់តាំងពីការដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យនេះមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការគាំពារផ្នែកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានបង្ហាញមន្ទិលនិងក្តីកង្វល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាមិនមានបទបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងអនុក្រឹត្យនេះចែងអំពីការចាប់យកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាជាថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីខកខានកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងសវនាការជុំទី30នេះលោកកឹមសុខានៅបន្តច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលទ្ធភាពនៃការវិលមករកឆាកនយោបាយរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់ប្រទេសលោកសេរីលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់លោកនាសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញលោកបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញខណៈលោកកំពុងជាប់ក្តីក្តាមពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនៅតុលាការប្រទេសកម្ពុជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃមុនការឡើងតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះ ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបទចោទសន្តិភាពឬឃុបឃិតជាមួយបរទេសក្រោយពីលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានដោះលែងវិញប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការនិងមិនអាចធ្វើនយោបាយបានឡើយក្នុងសារឬទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកកំសិក្ខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017បានលើកឡើងថាអ្នកស្រី Zibile De Cartier ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃប្រទេស Belgium ប្រចាំ4ប្រទេសគឺកម្ពុជាថៃឡាវនិងភូមាដែលមានស្ថានទូតនៅទីក្រុងបាងកកបានផ្ដល់នូវការកត់សម្គាល់អំពីការទទួលបានសេរីភាពធ្វើនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានអំណាចការប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកកំសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នេះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាល Belgium ក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញកម្ពុជាធ្វើដំណើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងចង់ឃើញខ្ញុំមានសិទ្ធិពេញលេញសេរីភាពនយោបាយដែលអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកកំសុខាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាល Belgium នឹងបន្តតាមដានមើលនៅស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកផងដែរកាលពីឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ Everything But Arms EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកំសិក្ខាស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាង100នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានរៀបគម្រោងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីទាំងលោកកំសិក្ខានិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នោះនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មរបស់លោកកំសិក្ខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធវិញតុលាការបន្តបង្ហាញភស្តុតាងជាវីដេអូឃ្លីបមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានដាក់ជូនដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកំសិក្ខាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិខាងលើនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថានីតិវិធីកាត់ក្តីនៅតុលាការទំនងជាមិនអាចបញ្ចប់បានឆាប់ក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកថាមានជាប់នឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានដំណោះស្រាយចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយកើតឡើងនោះករណីអៃដាមកនសិខានឹងងាយអាចបញ្ចប់ទៅលឿនបានបើសិនជាមានការចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើនីតិវិធីរបស់តុលាការយើងឃើញថាអាចនឹងអូសបន្លាយកាន់តែវែងតទៅទៀតបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតលោកកំសិក្ខាអាចទទួលបានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើសិនជាមានការផ្ដល់សម្បទាននយោបាយណាមួយពីភាគីដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំរឿងលោកកំសិក្ខាប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាផ្អែកលើសំណុំរឿងស្មុគស្មាញរបស់លោកកំសិក្ខារយៈពេលនៃការជំរុំជំរះទោសនឹងមិនអាចកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់នោះឡើយលោកថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានជម្រើសណាផ្សេងក្រៅតែពីការបន្តចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការដើម្បីតតាំងក្តីតែប៉ុណ្ណោះ
ជាធម្មតាគឺថាវាត្រូវការពេលគ្មានណាមិនអាចមានដំណាក់កំណត់បានទេព្រោះឯភាគីមួយៗត្រូវការការពេលខ្លួននៅអលត់ពេលតាមផ្លូវច្បាប់ហើយទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយអង្គទូតប្រមាណក៏ដោយក៏វាមិនមានអធិបុលអីទៅលើដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការបានដែរថាគឺអ្វីៗត្រូវអនុលោមទៅតាមទឹកភាច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
ក្នុងពេលឡើងសវនកម្មម្ដងតុលាការជាញឹកញាប់បានផ្អែកលើភស្តុតាងសំខាន់មួយគឺខ្សែអាត់វីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលគេឃើញលោកកំសិក្ខាថ្លែងពីការអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អំពីការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសលោកសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការក្តោបក្តាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនេះជាភស្តុតាងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 មេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងថ្លែងថាដំណើរការនីតិវិធីកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់ឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងថាការបកស្រាយណាមួយថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាជារឿងនយោបាយនោះគឺអាចទទួលបានស្របតាមស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតទល់ក្តីនៅតុលាការថាលោកគ្មានចេតនាបង្កហិង្សាការខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសឬការព្យាយាមឲ្យកើតមានបរិវត្តពណ៌ដោយការចោទរបស់តុលាការនោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធថារ
ឿងដែលថារឿងនយោបាយតលអ្នកដោះស្រាយនយោបាយអានោះយើងយល់ឃើញថាការលើករបស់អ្នកដែលយល់ឃើញបែបនោះវាការត្រឹមត្រូវហើយព្រោះថាចាំចង់តំណាងអយ្យការក៏ជាតំណាងភិគីរដ្ឋមួយអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចថារឿងហ្នឹងជារឿងនយោបាយហើយសម្របសម្រួលគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងឡាយវាទៅរលូនតាមហ្នឹង
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សកម្មភាពការកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសកម្មភាពការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្នំពេញនៅតែជាទីក្រុងខ្វះទឹកនៅរដូវក្តៅចិនត្រូវគេមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅអាមេរិកឡាទីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបណ្ដាលឲ្យមានជម្លោះក្នុងតំបន់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងរងនូវបញ្ហាខ្វះទឹកម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសក្នុងអំឡុងរដូវក្តៅសម្រាប់ឆ្នាំនេះតំបន់ជ័យក្រុងមួយចំនួនបាននឹងកំពុងរងបញ្ហាអត់ទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងតាមតំបន់មួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញតែងរងនូវបញ្ហាទឹកម៉ាស៊ីនដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចេញខ្សោយហើយតំបន់ខ្លះមិនមានទឹកសោះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះតំបន់ជ័យក្រុងមួយចំនួនដូចជាក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនិងសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញជាដើមបាននឹងកំពុងរងបញ្ហាអត់ទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកអ្នកស្រីវ៉ាន់វ៉ូលាក់អ្នកលក់ដូរក្នុងបរិយាមួយនៅសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបរិយាដែលអ្នកស្រីរស់នៅមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកចំណែកអ្នកស្រីគិតតែអត់មានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅគឺដាច់ទឹកជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសក្នុងអំឡុងខែមីនានិងខែមេសាដែលជារដូវក្តៅស្ត្រីវ័យ30ឆ្នាំដែលមានកូនតូចៗ3នាក់រូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាកង្វះទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងខាតពេលវេលាសម្រាប់ប្រកបរបរផ្សេងៗកំពុងអង្គុយបង្ហូរទឹកដាក់ក្នុងកាដុងពីបាសាំងទឹកដែលម្ចាស់បូរីដាក់ឲ្យប្រើបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីវ៉ាន់វលៈនិយាយថា
ធម្មតាទឹកយើងបើកចេញមកចាញ់ហ្មងដល់ពេលនេះយើងត្រូវចំណាយពេលកន្លះម៉ោងឬក៏ម៉ោងអីត្រូវជូនទឹកបើថាមានទឹកទៅអត់អីជូនណាយើងត្រូវជីកទៅដាស់រើសទឹកដើម្បីយកមកប្រើយីទៅខាត់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវមានពេលវេលាធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងណា
ស្រដៀងគ្នានេះលោកត្រឹងលីពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រកបរបរបោកអ៊ុតក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រំខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំដែលលោករស់នៅតំបន់នោះករណីដាច់ទឹកតែងកើតមានស្ទើររាល់ឆ្នាំលោកថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះលោកនឹងពលរដ្ឋតំបន់នោះលែងមានទឹកប្រើប្រាស់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកម្លេះ
ប្រដងឆ្នាំមុនអីទូកាលដល់ខែ4ឬក៏អីណាបានដាច់តែលើកនេះដាច់ទាំងខែ1ម៉ោងហើយបើមិនជាដាច់លើកមុនទៅយប់មកទៅយប់មកតែនេះអត់ទេដាច់រហូតហ្មងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃហ្មងអត់មានទឹកប្រើហ្មងលហើយបបាទូកាលទៅយកទឹកផ្ទះបងប្អូនទៅយកទឹកឆ្ងាយឆ្ងាយ
លោកលីបន្ថែមថា ការដែលមិនមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងជីវភាពរបស់លោកជាអ្នកបោកអ៊ុត
ទូកាយកទៅបោកនៅទូកោផ្ទះបងប្អូនទៅបោកនៅនឹងវិញដុកចុះដុកឡើងចុះយើងជូនចុះជូនឡើងអញ្ចឹងណាវាហត់ហាត់ពេល
យោងតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកនិងអនាម័យឈ្មោះថា water.org ប្រជាជនកម្ពុជាជាង2លានអ្នកខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និង3លានអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានអនាម័យប្រសើរចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាទឹកខ្វក់និងអនាម័យមិនល្អបណ្តាលឲ្យមានជំងឺអាសន្នរោគរាករូសរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជំងឺគ្រុនពោះវៀននិងជំងឺស្វិតដៃជើងជាដើមកង្វះការគ្រប់គ្រងទឹកនិងអនាម័យធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗប្រឈមនឹងហានិភ័យសុខភាពខ្ពស់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលនិងកំពុងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដែរលោកណាបញ្ញានិយាយថានៅតំបន់ដែលលោករស់នៅមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយលោកថាទឹកជាវត្ថុសំខាន់មិនអាចខ្វះបានដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេះប៉ាន់ស្មានពីការអភិវឌ្ឍនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រៀមបង្កើតស្ថានីយចម្រាញ់ទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនលោកបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចផលិតទឹកស្អាតបានទាន់ពេលនោះគួរតែមានវិធានការសម្រួលដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជីក្រុងឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណាមួយ
ក្នុងពេលកលតិសានេះវាពេលថេញត់មិនអាចផលិតស្ថានីយចម្រាញ់ទឹកបានទាន់អញ្ចឹងគួរតែមានវិធីនៃការផ្ដាច់តំបន់មួយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយតំបន់មួយទៀតចាំបើកឲ្យមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង5ម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងណាមិនកុំឲ្យមានការខ្វះខាតមែនម្ដងពីរថ្ងៃតំបន់មួយយើងគឺនេះបានឲ្យប្រើ
តំបន់ជ័យក្រុងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងរដូវក្ដៅតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហាក់មិនដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅរដូវក្ដៅនោះទេលោកប៊ុនសារ៉េតអ្នកស្រាវជ្រាវនៅជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបរិស្ថាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលើកឡើងថាកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺបណ្ដាលមកពីកំណើននៃការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរដូវក្តៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រដ្ឋកោមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងកំណើននៃការរីកធំរបស់ទីក្រុងលោកបន្ថែមថាកង្វះទឹកស្អាតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាបញ្ហាដែលជាមុនគេណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យប្រសិនបើអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេគឺពួកគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅមានន័យថា lifestyle ណាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺវាអត់បានល្អហើយទីពីរតាក់ទងជាមួយនឹងអនាម័យគឺគាត់អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានរូបនេះបន្ថែមថា
វាក៏ប៉ះពាល់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលថាតែពេលខ្លះគាត់ធ្វើការជាផ្ទះនៅដូចអញ្ចឹងកោពីកោអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការពីផ្ទះទៅប្រសិនបើគាត់អត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងារមានន័យថាគាត់ធ្វើការបានពេញដៃពេញជើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជីវកម្មនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់អាចទៅចំណាយពេលច្រើនដើម្បីទៅរកទឹកធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅផលគាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់ស្អីគេហៅថា productive ណាគឺអត់ស្អីបានផលច្រើនណា
មកតាមលោកប៊ុនសារ៉េតរដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាជាមុនអំពីផលិតភាពនៃការផលិតទឹកស្អាតជាមួយកំណើនតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយណាដូចជាត្រូវធ្វើការសិក្សាលើប្លង់ស្មេរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញថាតើទីក្រុងនឹងរីកដល់កម្រិតណាហើយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនឹងត្រូវការបណ្ដាញមេដល់កម្រិតណាក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិកម្មទឹកស្អាតថាតើរដ្ឋបាលត្រូវមានផែនការមុនថាតើគាត់ត្រូវពង្រីកដល់កម្រិតណាដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅដល់កំណើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណា
VOA បានព្យាយាមតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឡុងណារ៉ូអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំ2022ដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋកោទឹកបានកែលម្អនិងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្រេចបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចផលិតទឹកស្អាតបានជាមធ្យម600000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃប្រតិកម្មទឹកឲ្យដឹងបន្ថែមថាដោយសារកំណើននៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យតម្រូវការទឹកស្អាតកើនឡើងខ្ពស់ជាសមត្ថភាពផលិត ដែលមានប្រមាណជា8សែនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យមានកង្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ចែកចាយក្នុងអំឡុងម៉ោងដែលមានតម្រូវការទឹកខ្ពស់ជាពិសេសខ្វះទឹកនៅតំបន់ជារាជធានីភ្នំពេញនិងជាយក្រុងតាខ្មៅបច្ចុប្បន្ននេះប្រតិកម្មទឹកកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយដែលអាចបង្កើនការផលិតទឹកស្អាតបានប្រមាណជា4សែនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃប្រតិកម្មទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះថាប្រតិកម្មទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញកំពុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយទៀតនៅបាក់ថែងដែលអាចផលិតទឹកស្អាតបានបន្ថែមប្រមាណ4សែនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីដើមឆ្នាំ2023តទៅបន្ថែមលើសមត្ថភាពផលិតដែលមានស្រាប់6សែនម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃសរុបមកចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅប្រតិកម្មទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញមានសមត្ថភាពអាចផលិតទឹកស្អាតបាន1លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីបិទបញ្ចប់បញ្ហាខ្វះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកប្រតិកម្មទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាការខ្វះទឹកនារដូវប្រាំងឆ្នាំ2022នេះជាការខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ចុងក្រោយដូច្នេះរដ្ឋកោទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ជួយសន្សំសន្ធិទឹកស្អាតដើម្បីចែករំលែកទឹកដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីវ៉ាន់វូលាក់ដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់រំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើទឹកពីបាសាំងដែលបូមឲ្យប្រើដោយបូរី
គេយកមកបូមអញ្ចឹងវាមានទឹកតាពាំងទឹកអីអញ្ចឹងយើងប្រើទៅវាអត់ល្អអញ្ចឹងព្រោះទឹកវាសំខាន់អត់ទឹកពិបាករ
ាជការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លប់មើលដើម្បីរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020ខ្លួនថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាជ្ញាធរបតីបែប Digital នៅលើពិភពលោកជេម៉ូណូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញការរបស់ប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងគុយបាមានលទ្ធភាពរត់រាជាងមុខលើសារពើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសពីរនេះបយងតាមការពីដឹងពីអ្នកដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានចាត់វិធានការរឹងគប់លទ្ធភាពចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាងរដ្ឋាភិបាលណានាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបយងតាមអង្គការតស៊ូមតិ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គ Freedom House បានចងក្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថារបបអាជ្ញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកលោក Anthony Deacon អតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនៃក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាអ្នកណាដែលជឿថានៅ Venezuela មានឯកជនភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញ Twitter WhatsAppFacebook និង Instagram គឺជាការយល់ខុសហើយលោកបានបន្ថែមថាមជ្ឈបាយទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែអាចរងអន្តរាគមទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលលោក Anthony Deacon ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូនានាដែលអតីតប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Hugo Chavez បានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនរវាងឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2008ដើម្បីសិក្សាអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើ software computer ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋចិននិងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានស្រដៀងគ្នាដែរនៅប្រទេស Venezuela
គន្លឹះសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមដាននេះគឺការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ2016អ្វីដែលហៅថាបានទៅភូមិបានទៅភូមិរដ្ឋដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ZTE ធ្វើបើជាគោលការណ៍ការតបគឺតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយក៏ស្ដាយគឺគេតម្រូវមានបានអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មសង្គមនានាបានដូចជាការណាត់ជួបជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតនិងការទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមបាននេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសាធារណជនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈនិងសេវាគ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក៏តែអ្នករីគុណបានហៅបាននេះ ថាជាប្រមុខនៃការទ្រទ្រង់ប្រវត្តិលោកដេខិនថាទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជួយប្រមូលនិងពិនិត្យទិន្នន័យដល់ច្រើននិងតាមដានមនុស្សទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋលោកបានថ្លែងដូច្នេះថាពួកគេមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមើលតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្ដិតស្នាមក្រយៅដៃបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនិងប្រព័ន្ធក្បួនដោះស្រាយតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគពាក្យនិងសារសន្ទនាតាមអ៊ីនធឺណិតលោកដេខិនបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈបាយមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយតិចតួចដែលប្រព័ន្ធវេណេស៊ុយអេឡាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយសេរីនិងគ្មានការតាមដានពីរដ្ឋាភិបាលគឺតាមរយៈកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្ញើសារឈ្មោះ Signal ដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលមានការលុបបាក់នៅក្នុងការត្រួតត្រាអតីតទីប្រឹក្សារូបនេះបានលើកឡើងថារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លប់មើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបានបែងចែកជា5ក្រុមដោយក្រុមទី5គឺជាក្រុមដ៏ទុកចិត្តបំផុតនិងមានបុគ្គលិកចិនជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ 100%បើតាមលោកដេខិនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបានការរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីក្រុមអ្នកតាមដានឆ្លប់មើលដែលព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយចំនួនកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន ZTE ក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន China National Electrics Import and Export Corp ឬហៅកាត់ថា CEIEC ជាដើមក្រុមហ៊ុន CEIEC ត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងការឆ្លប់មើលនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើអ្នកនយោបាយប្រជាគណៈកម្មាធិការតំណងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញការព្រមានមួយកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលមានចំណងជើងថាបងធំថ្មីប្រទេសចិននិងរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស The New Big Brother China and Digital Authoritarianism បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនថាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានលើកយកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកធ្វើជាករណីសិក្សាជាឧទាហរណ៍គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ZTE មួយក្រុមដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Can TV របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្រុមនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យប៉ាន់មាតុភូមិរបាយការណ៍នេះបានយោងទៅលើការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍ថាខ្លួនត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Can TV ប្រាប់ថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យប៉ាន់មាតុភូមិនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចតាមដានមើលទិន្នន័យជាច្រើនអំពីព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតព័ត៌មានអំពីគ្រួសារការងារនិងប្រាក់ចំណូលអចលនទ្រព្យជាកម្មសិទ្ធិប្រវត្តិសុខភាពប្រាក់ចំណូលពីរដ្ឋដែលទទួលបានសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយនិងថាតើបុគ្គលនោះបានបោះឆ្នោតឬក៏អត់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោក Nicolas Maduro បានទាញប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីត្រួតត្រាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡា
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Maduro នៅក្នុងការបិទលទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសដោយចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Luis Carlos Diaz ដែលជាប្រធានក្រុមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៃអង្គការ Internet Societyអង្គការ Internet Society នេះគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតស៊ូមតិឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើកចំហមួយលោក Diaz បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចបិទ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញណាមួយមួយរយៈបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់គ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិការនៃ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនោះឲ្យបិទគឺជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាល Venezuela បានបិទ website The Onion Router ដែលជាប្រព័ន្ធទំនើបបំផុតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអាចរក្សាភាពអនាមិកនិងអាចជៀសពីការរឹតបន្តឹងបាន website The Onion Router នេះបញ្ជូនសារតាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រមេនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចកំណត់ប្រភពនៃសារនោះបានលោក Diaz បានលើកឡើងថាផ្ទុយពីការបិទអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងជារឿយៗនៅ Venezuela ការបិទ website The Onion Router នេះតម្រូវឲ្យមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាចំពោះករណីនេះយើងបានចេញការព្រមានដោយសារវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចំណុចនេះមានន័យថា រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលដូចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើនៅប្រទេសចិនដើម្បីរាំងខ្ទប់អ្នកប្រើប្រាស់ website The Onion Routers ការបិទ website The Onion Router នេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យលោក Diaz ថាលោកមិនជឿថារដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើរឿងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែការបិទ website នេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងនិងតម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីអាចធ្វើបាន
រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសគុយបាក៏ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បានមកពីក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរអង្គការ Quorum របស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានបោះពុម្ពនៅដើមឆ្នាំ2020ថាខ្លួនបានរកឃើញ software computer សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញ eSight របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសគុយបាអង្គការនេះបានលើកឡើងថាគោលបំណងរបស់ software eSight នេះគឺដើម្បីជួយលុបចោលពាក្យមួយចំនួនដែលគេប្រើក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅគុយបាបានបញ្ជាក់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចចូល website ដែលរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបិទគប់គឺតាមរយៈបណ្ដាញសុវត្ថិភាពឯកជន online ឬហៅកាត់ថា VPN ដែលជាបណ្ដាញបំភាន់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងមួយទៀតអ្នកស្រី Luz Escobar ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចចូលទៅ website ណាមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋបិទអ្នកស្រី Escobar បានបំលែងព័ត៌មាននានានៅលើ website ឲ្យទៅជាទម្រង់ PDF ឬទៅជាប្រតិបត្តិព័ត៌មានរួចបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះតាម email ទៅអ្នកប្រើប្រាស់នៃ website 14Y Media ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យបង្ហោះព័ត៌មាននានារបស់ខ្លួនទៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅគុយបាមនុស្សមួយចំនួនតូចអាចជំនះការរឹតបន្តឹងនេះបាន
ការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសគុយបាត្រូវបានអង្គការ Open Observatory of Network Interference ONI សិក្សាកើតនៅឆ្នាំ2017អង្គការនេះគឺជាអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលឃ្លាំមើលការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំណត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានបង្កើត software computer សម្រាប់ច្រកសេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈនានានៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះបានបន្សល់ទុកមតិជាភាសាចិននៅក្នុងកូដដើមលោក Arturo Filasto ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ ONI បានថ្លែងថាយើងក៏បានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរលោក Filasto ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសគុយបានឹងធ្វើតេស្តឧបករណ៍ភ្ជាប់ Wi-Fi ជាច្រើនដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាល VOA បានស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3គឺប្រទេសគុយបាវេណេស៊ុយអេឡានិងចិនប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡារួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសស៊ីរីផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានរៀបចំវេទិកាជាច្រើនដូចជាសន្និសីទអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ជាដើមដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះខ្លួនបានចែកផ្សាយបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមាននិន្នាការបែបអាញាធិបតេយ្យលោក Justin Sherman អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៃគម្រោងប្រួយផ្ដើម Cyber Statecraft Initiative នៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei និង ZTE ជាដើមបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេស Venezuela ប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លប់មើលដើម្បីរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសលោក Sherman បានបញ្ជាក់ថាគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមហ៊ុនចិនលក់បច្ចេកវិទ្យាឆ្លប់មើលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យនានាដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខឬក៏យ៉ាងណានោះគោលគំនិតនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសពីការលក់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅទៀតដើម្បីពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅលើពិភពលោកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មន្ត្រីមនុស្សធម៌អន្តរជាតិមួយរូបបានព្រមានថាសង្គ្រាមមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យមាននៅមហាវិនិសកម្មហើយនឹងអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសក្បែរខាងនិងបង្កើតឲ្យមានជម្លោះក្នុងតំបន់មួយអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនប្រទេសណ័រវេសលោក Jen Eklund ទើបតែបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងតំបន់ខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលខណ្ឌចែករវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងឧទាមដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីធ្វើការស៊ើបសង្កេតមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីលទ្ធភាពនៃការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបានឯកភាពយ៉ាងលើសលប់ថាវាជាអំពើឆ្កួតលីលាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមមហន្តរាយមួយឡើងលោកបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានប្រាប់លោកថាវាជារឿងឆ្កួតលីលាហួសពីការជឿលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ពួកគេនិយាយថាចូលលោកស្ដាប់មើលនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះសម្រាប់ពួកយើងពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាចំណាប់ខ្មាំងនៃល្បែងអុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលទាញពួកគេឲ្យចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលឥឡូវនេះហើយអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចនោះមិនទទួលរងគ្រោះនៅឡើយពួកយើងទេដែលជាអ្នកទទួលរងការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាហើយពួកគេជាអ្នករួចខ្លួន
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចូលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់មកភ្លាមៗពួកទៀមទាវបំបីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានងើបឈរកាន់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់បានរស់នៅតាមបណ្ដោយតំបន់ខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រដែលខណ្ឌចែករវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងនៃក្រុមបំបីខ្លួនលោក Jen Eklund បាននិយាយទៀតថាមនុស្សក្មេងៗជាច្រើននាក់បានចាកចេញពីតំបន់នោះហើយមានតែមនុស្សចាស់ចាស់ចូលនិវត្តន៍ដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើសង្គ្រាមទុះឡើងមែននោះគឺមនុស្សចាស់ចាស់ទាំងអស់នោះហើយជាជនរងគ្រោះលោកបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថា
អ្នកមិនអាចមានសង្គ្រាមមួយក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែត្រជាក់កកនិងជាមនុស្សចាស់ចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍និងមានជីវភាពដុនដាបនៅតាមតំបន់ទាំងសងខាងនោះឡើយនេះជាសហគមន៍ដែលងាយនឹងទទួលរងគ្រោះហើយដែលមានស្ត្រីចំណាស់ចំណាស់ជាច្រើនអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអាយុ80ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានជួបហើយដែលជាអ្នកនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់មុនគេប្រសិនបើការវាយប្រហារគ្នាបានកើតមានឡើងមែននោះ
លោកអេកឡែនបានព្រមានថាសង្គ្រាមមួយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ2លាននាក់និងបាត់បង់លំនៅឋាននៅក្រំតែនៅតាមបណ្ដោយតំបន់ជួរមុខមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសង្គ្រាមមួយឆាបឆេះនឹងធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងគំហុកដោយមនុស្សភៀសច្រើនបំផុតនឹងរត់គេចខ្លួនទៅរកទីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប៉ូឡូញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.